Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim Saeimas 27. septembra sēdi. Pirms izskatām darba kārtībā iekļautos jautājumus, ir izskatām priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībām. Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu grozīt Saeimas 2007. gada 27. oktobra sēdes darba kārtību un iekļaut pēc sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neusticības izteikšana, izskatīšanas, prezidija ziņojumu par saņemto steidzamo pieprasījumu ministra kabinetam Aigaram Kalvītim par Aleksēju Loskutovu atstādināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Runāt pieteicies deputāts Kārlis Šadurskis. Lūdzu.
Godātie kolēģi! Jaunā laika frakcijas deputāti ir iesnieguši steidzamu pieprasījumu ministra prezidentam Kalvītim. Mēs esam nedaudz izbrīnīti par ministru prezidenta neadekvāto reakciju uz valsts kontroles revīzijas atzinumu, kad pēc triju mēnešu pilnīga miera ministru prezidents ir pēkšņi sācis drudžaini rosīties un to darbu, kas viņam kā valsts amatpersonai bija jāveic secīgi un pakāpeniski un nekavējoties nevis trīs mēnešus vēlāk, viņš pēkšņi ir sasaucis vairākas komisijas, kurām būtu jāstrādā secīgi, nevis vienlaicīgi. Un es domāju, ka tie jautājumi, kurus mēs uzdodam ministru prezidentam Kalvītim, ir tieši tie jautājumi, kurus visvairāk grib dzirdēt atbildes uz šiem jautājumiem, visvairāk grib dzirdēt Latvijas sabiedrība. Tāpēc es ieteiktu nevilkt garumā un izskatīt šodien šo mūsu steidzamo priekšlikumu tajā sadaļā, kur parasti mēs izskatām līdzīgu veidu dokumentus. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par iesniegto priekšlikumu mainīt darbu kārtību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 48, neaturas nevienas, darba kārtība nav grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis divus priekšlikumus vēl. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija ierosina iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā Saeimas lēmumu projektu par Anda Kāposta 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija ierosina iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā Saeimas lēmumu projektu par Gunti Jāņēniņa 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Uzsākam izskatīt darba kārtību. Lēmuma projekts par Anda Kāposta 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā runā deputāts Daugavpolovs.
Cienījamie kolēģi, sakarā ar to, ka deputāts Induls Emss ir atteicies no deputāta mandāta, viņa vietā nāknošu attiecīgu saraksta deputāts Andis Kāpos. Līdz ar to izskatot visus materiālus, izskatot Kāposta kunga piekrišanu, mandāta ētikas un iesnieguma komisija iesaka apstiprināt Anda Kāposta pilnvaras un pieņemt attiecīgu lēmumu. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanam! Balsosim par lēmumu projektu par Anda Kāposta 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Kur bija nākošana? Jā. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Gunta Jāņa Eniņa 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā – vārds deputātam Daugavpolovam.
Izskatot attiecīgs materiāls un deputāta Eniņa piekrišanu pildīt deputāta pilnvaras uz laiku, kam ir Zemnieku savienības kandidāti, deputāti pilda ministra pienākums, mandāta ētikas un iesnieguma komisijas sagatavoja attiecīgo lēmumu projektu par Gunta Jāņa Eniņa 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu un lūdzu Saeimu akceptēt šo lēmumu.
Paldies. Aicinu Gunta Jāņa Eniņu no Saeimas tribīnes nodot svinīgo solījumu.
Es uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgi solos būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Lūdzu zvanam. Balsosim par Gunta Jāņa Eniņa 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, nepieciešams pārtraukums sakarā ar nepieciešamību pārinstalēt balsošanas iekārtas. Ierosinu pārtraukumu līdz pulksten 9:25. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, pārtraukums līdz 9:25. Cienījamie kolēģi, aicinu jūs ieņemt vietas. Un pirms turpinām sēdi, lūdzu pārliecināties par to, vai jūsu kartes ir aktivizētas. Izskatīsim darba kārtības pirmo sadaļu prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumus ceļa satiksmes likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tautsaimniecības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Vārds deputātam Leškaunam.
Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Tā kā atbildīgā komisija sagatavojas likuma projektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku cilvēciskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, tad ir divi likumi, kas izriet no trešiem lasījumam sagatavotajām izmaiņām, kuras ir izstrādājusi atbildīgā komisija, lūdzu to uzskatīt pa paketi, nodot tikai atbildīgajai komisijai, jo atbildīgā komisija ir lūguši šos likuma projektus bez atkārtotas izskatīšanas iekļaut Saeimas dēļas kārtībā un piešķirtiem steidzenī un izskatīt šodien. Paldies. Nenodot attiecīgi tautsaimniecības komisiju.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likuma projektu grozījums ceļa satiksmes likumā nenodod tautsaimniecības komisijai? Deputātiem iebildumi nav. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likuma projektu grozījums ceļa satiksmes likumā nodod tikai budžeta un finanšu nodokļu komisijai un nosaka to par atbildīgo komisiju? Deputātiem iebildumi nav. Likuma projekts nodots tikai budžetu un finanšu nodokļu komisijai. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas budžetu un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likuma projektu grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Vārds deputātam Kārlim Ilaiškalnam.
Jā, arī šajā gadījumā es lūgtu parlamentu rīkoties analoģiski ar iepriekšējo likuma projektu, jo atbildīgā komisija ir lūgusi iekļaut to šīs dienas darba kārtībā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un pieņemt steidzamības kārtā abos lasījumos šodien. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likuma projekts grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā netiek nodots juridiskajai komisijai? Deputātiem iebildumu nav. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likuma projekta grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un nosaka to par atbildīgo komisiju? Deputātiem iebildumu nav. Likuma projekts nodots tikai budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Plinera, Kabānavu, Sokolovska, Buzājevu, Buhvālavu un Mitrofānavu iesniegto likuma projektu grozījums Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Runāt pieteicies deputāts Nikolais Kabānavs.
Cienējami kolēģi deputāti, Latvijai ir vajadzīga jauna valsts bibliotēka, bet dotē ekonomiskā situācija viņa var drusiņ pagaidīt. Un mūsu priekšlikuma mērķis ir noņemt valsts finansējumu no Gaismas pils projekta. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Vai ir iebildumi par nodošanu komisijai? Tādā gadījumā nepieciešams balsojums. Lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījums Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā. Nodošanu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 24, atturas 14. Likuma projekts komisijai nav nodots. Es atvainojos par 23, pret 48, atturas 14. Likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums preču un pakalpojumu drošuma likumā nodot tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Saimes prezidijs ierosina deputātu Urbanoviča, Ušakova, Orlova, Tutina un Klementjev iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Runāt pieteicies deputāts Andrejs Klementjevs.
Labrīt, augstsargoto deputāti. Ar šo likumprojektu mēs pacelām vecu problēmu par mūsu pensionāriem, kuri strādā. Es domāju, ka visi jau zina, ka jā, pensionārs nevar izdzīvot uz savu pensiju, bet mēs zinām, ka gandrīz 400 tūkstoši nevar izdzīvot par savu pensiju, tad viņš pieteicās darbu tirgu un turpina strādāt. Bet valsts, kur nevar garantēt viņu normālu ienākumu un izdzīvošanas līmeni savu pensiju, vēl apliek viņa algu ar nodokļu no pirmā lata. Es uzskatu, ka tas nav godīgi, un es ļoti uzmanīgi sekoju šai problēmai un redzu, ka divi ministri mani pilnīgi atbalsta. Ekonomikas ministrs bijušais pateica, ka jā, tas nav godīgi, un es ceru, ka partijas biedri TBLNK atbalstīs savu ministru un atbalstīs mūsu priekšlikumu. Neskatoties, ka viņš iesniegs no saskaņas centra. Tāpēc, ka pēc būtības mēs ļoti labi saprotam, ka šodien pensionāri, kur strādā, nav pelnījuši to, lai mēs pelnītu kā valsts no viņu nodokļa apliktinu pirmā lata. Es piedāvāju, ka visiem strādojušiem ielikt neplikumu minimumu 50 lati pagaidām, un lai pensionāri, kuri strādā, justos labāk darbu tirgu. Es arī domāju, ka ZZS arī atbalst savu labklājības ministri, kuri arī nedēļu atpakaļ ļoti skaidri pateica, ka viņi šo ideju atbalst, un es domāju, ka ja partijas, kur izvirzīja savus ministru atbild par viņu vārdiem, un tas nav tukšs PR's vai populismus, tad vajadzētu atbalstīt. Es saprotu, ka šodien mēs nevaram šo normu ieviest no 1. decembra vai no 1. oktobra, bet no nākošu gadu mēs varam atļauties. Es gribu pateikt, ka šodien dramatiska situācija ar inflāciju, jūs ziniet, ka varbūt es pieļauju tā domu, ka valsts neatbalstīs arī pensionārus no nākošu gada, ka šīs labojuma likuma pa valsts pensijām nestāsies spēkā 1. janvāra, ja būs pārcelts uz citu laiku. Es saprotu, ka šodien pensionāri, ja paši nerūpēsies par sevim, neviens par viņu nerūpēsies. Un sakarā to es lūdzu, ka valsts neplikt viņus ar nodokļiem tādos smagos brīžos, kad viņi cīnās par izdzīvošanu. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi par šī likumprojekta nodošanu komisijai? Tādā gadījumā nepieciešams balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodošanu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, atturas 51, pret nav. Likumprojekts komisijai nav nodots. Nākamais darba kārtības punkts – prezidija ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Deputāti Kariņš, Repše, Šadurskis, Rērs, Ķikuste, Bendrāte, Rībena, Mūrniece, Latkovskis un Kampars iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu Saeimas lēmuma projektu par valsts administrācijas izdevumu samazināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šīs sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums jālem par šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Runāt nākamās sēdes darba kārtībā. Runāt par pieteicies deputāts Dzintars Zaķis. Lūdzu.
Labdien, godējamie kolēģi, cienījamies priekšsēdētāji. Situācija šobrīd valstī tik tiešām ir ļoti dramatiska. Jūs labi ziniet, ka ekonomikā mums ir sabriedusi nopietna krīze. Tam piekritīs visi, jo inflācija ir negaidīta augsta un arī tekošā konta deficīts ir sagādā lielas bažas gan ekonomistiem, gan arī cilvēkiem, kas ir uzņēmē darbībā un tā tālāk un tā tālāk. Kalvīts ir mums paziņojis to, ka turpmāk mums būs ļoti lielas algu samazināšanas, bet jaunais laiks uzskata, ka pirmā un pati galvenā lieta, kas ir jādara, ir jātopa pašai valdībai. Ir jātopa valdībai, nav jābūvē megabūves. Iespējams, kad biblioteka ir valstī vajadzīga, bet tā ir vajadzīga tad, kad ekonomika ir vesela. Nav jēga no sociālajām lietām, nav jēga no daudzām citām lietām tad, ja ekonomika ir slima. Mums ir sākumā jāatveseļo ekonomika un tikai tad var būvēt greznas un lielas būves. Kas pēc savas būtības ir aģentūra Jaunie trīs brāļi? Tā ir aģentūra, ar kuras palīdzību ir plānots uzcelt trīs milzīgas ekskluzīvas būves. Jau šobrīd šajā aģentūrai izdevumi ir skaitāmi miljonos, algas ir stipri virs vidējām, vidēja tautsaimniecībā, un tāpēc jaunais laiks piedāvā sākt. Nevis iesaldēt algas, bet sākt valdībai pašiem iesaldēt savus tēriņus, kuri šobrīd nav nepieciešami. Tāpēc mēs piedāvājam aģentūru trīs brāļi likvidēt un to funkciju apjomu, ko var nodot kultūras ministrijai un visas šīs lielās megabūves iesaldēt līdz laikam, kamēr ekonomika to varēs atļauties. Tāpēc es aicinu atbalstīt.
Paldies. Pret pieteicies runāt deputāts Jānis Strazdiņš.
Godātais priekšsēdētāj, godātie kolēģi, es absolūti nevaru piekrist kā komisijas priekšsēdētājs, kultūras izglītības un zinātnes komisijas priekšsēdētājs šādam priešlikumam, jo atlīt tādas nopietnas celtniecība, kas mūsu valstī ir vajadzīgi bijusi jau gadu desmitiem, pēc kuras augst mūsu inteliģence, mūsu profesori, mūsu studenti, mūsu skolnieki, visa mūsu sabiedrība, kad mēs vienīgo, ko varējies, esam spējuši nelāk grūtībām uzbūvēt tikai sasvainas vidusskolu, tad tagad atteikties no šī projekta, tas būtu ļoti noziedzīgi, nepieļaujami. Tas būtu līdzīgi tam, ko jau mēs izdarījām savā laikā apturot robežbūves, policijas ēku būves. Tas tikai sadādzinē pēc tam šos projekts. Mēs pazaudējam ļoti daudz miljonus, ņemot vērā to, ka pieauga celtniecības cenas, ka pieauga projektēšanas cenas, kad katrs gads, ko mēs palaižam garām, pieauga aizņemt lielākām cenām būvniecībā, mēs tikai būsim zaudētāji un zaudēsim tieši intelektuāli. Zaudēs mūsu nacionālā attīstība. To nedrīkst pieļaut nekādā gadījumā. Šoreiz gan jaunā laika priekšlikums ir tīri populistisks, ir pilnīgi citi varianti, kā likvidēt inflāciju. Grib pievērsties jums visiem, es jau tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājam vakara nodevu ļoti svarīgo rakstu, kas ir vakar dienas neatkarīgajā rīta avīzē, kur ir intervija ar mums bijušo celtniecības ministru Lanceru kungu, kurš saucās trūkst valstīs domāšanas un interesētības, kas skar tieši šīs visu būvniecības problēmas, būvmateriāla ražošanas problēmas, kur mums ir milzīgi zaudējumi, kur mēs neizdaram, kur mēs palaižam līdzekļus garām, kur mēs eksportējam būvmateriālus, ka mēs esam bagātākā valsts, kas var ražot būvmateriālus un tā tālāk. Tur mums ir ieņēmumi. Bet ja mēs kavēsimies ar bibliotekas būvniecību, to mums neviens nepiedos. To nepiedos pirmkārt mūsu inteliģence. Mēs nedrīkstam pieļaut tik rupu kļūdu. Paldies.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par, viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par saimes lēmumu projektu par valsts administrācijas izdevumu samazināšanu, iekļaušanu saimes nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 49, atturas 4. Šis patstāvīgais priekšlikums ir noraidīts. Nākamais darba kārtības punkts par atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Andrejam Klementjevam. Kas bija? Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Andreja Klementjeva iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam atvaļinājumu šā gada 4. oktobrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par bezalgas atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Andrejam Klementjevam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Izskatīsim darba kārtības otro sadaļu. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Intas Laukas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Labrīt, godātie deputāti! Saeimas juridiskā komisija izskatīja augstākās tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna iesniegumu, kurā viņš aicina Saeimu apstiprināt Intu Lauku augstākās tiesas tiesneša amatā. Juridiskā komisija uzklausīja tiesneša amata kandidāti, kura šobrīd strādā Zemgales apgabals tiesneša amatā. Un aizklātā balsojumā vienprātīgi atbalstīja lēmumu apstiprināt Intu Lauku par augstākās tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Zemgales apgabala tiesas tiesneša amata.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Intas Laukas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts par Sandras Liberts atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Juridiskā komisija ir saņēmusi dokumentus no Tieslietu ministrijas, kurā Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš lūdz atbrīvot no amata Kurzemes rajona tiesas tiesnesi Santu Liberti. Un pamatojums šādam lūgumam ir pašas tiesneses iesniegums, kurā viņa lūdz sevi atbrīvot no amata pēc pašas vēlēšanās. Juridiskā komisija uzklausīja tiesnesi un atbalstīja viņa lūgumu aizklātā balsojumā vienprātīgi.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par Sandras Liberts atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amatu. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Latkauska, Kariņa, Šadurska, Zaķa, Mūnieces, Circenes, Rībenes, Reira, Kantānas un Čepānas parakstītu steidzam pieprasījumu ministra prezidentam Aigaram Kalvītim. Iesniedzēji lūguši vārdu pieprasījumu motivācijai. Vārds pieprasījumu motivācijai deputātam Ainaram Latkauskim. Atgādina, ka runas laiks nedrīkst pārsniegt 3 minūtes. Lūdzumu.
Ņemot vērā 3 minūtes, es pieskāršos tikai vienam aspektam. Valsts kontrolas revīzijas ziņojumu saņēma arī vairākas saimas amatpersonas, tai skaitā divas komisijas. Arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Tas notika 26. jūnijā, tātad 3 mēnešus iepriekš, laikā, kad vēl pēc 26. jūnija bija divas saimas sēdes. Es neapšaubu komisijas vadītāju Daubiņa profesionalitāti un kompetenci, viņš ir ļoti profesionāls savā jomā. Līdz ar to drīzāk šeit cauri spiežās politiskais pasūtījums, jo ņemot vērā faktu, ka Daubiņa kungs nesasauc komisijas sēdi un neiepazīstināja komisijas locekļus ar valsts kontrolas revīzijas ziņojumu, var nozīmēt tikai vienu, kā tas notiek parasti saimā, ka šis ziņojums nesaturēja neko tādu, par ko būtu jāinformē arī pārējie komisijas locekļi. 3 mēnešus viņš tika marinēts un beidzot politisku iemeslu dēļ, viņš tiek celts dienas gaismā un ministru prezidents, vismaz to ziņojumu, ko es esmu lasījis, tas atšķirās diena pret nakti līdzīgi, kā mēs varam salīdzināt ministru prezidentu Kalvīšu paziņojumus par revīzijas ziņojumu par operatīvo līdzekļu izmantošanu knābā un valsts kontrolas vadītājs Sudrabas attieksmi pret šo ziņojumu. Tā ir diena pret nakti. Es esmu iepazinies ar šo ziņojumu, diemžēl slepenības dēļ nevar izpaust tā saturu, bet cauri jaušums ir tikai viens – politiskais pasūtījums vājināt knābu darbu, pirmkārt atstādinot Loskutovu kungu un pēc tam jau ķeroties klāt izmeklētāju korpusam.
Paldies. Iesniedzēju šo pieprasījumu atzinušu par steidzamu un atbilstoši Saeimas kārtības roļu 127. Pantam. Deputātiem jālēm vai saim atzīst šo pieprasījumu par steidzamību. Par steidzamību viens deputāts var runāt par, viens pret. Par steidzamību runā deputāta Linda Būniece.
Cienījamie kolēģi, atbildi uz jautājumu, kāpēc mums pieprasījums Aigaram Kalvītim jāskat nekavējoties, ir ļoti vienkārši. Ar katru nākamo mirkli ir par vēlu. Pajautājiet, ir kuram garām gājējam, kad viņš beidz ticēt valdības vadītājam. Pajautājiet, ir kuram vai kaut kas to var mainīt. Atbildi uz abiem jautājumiem būs nē. Tā tad ir tikai dažas iespējas. Valdības vadītājam atzīties bankrotā un demisionēt, turpināt mānīt visus, ka ir stabilitātes garants, baidīties no korupcijas apkarotājiem un balansēt uz strauju brūkošas aizes malas. Mēs piedāvājam trešo izeju – atbildēt uz jautājumiem un cerēt, ka kāds tiem noticēs. Paldies.
Paldies. Pret pieteicies runāt deputāts Juris Daubiņš.
Cienījamie kolēģi! Es domāju, ka šī gadījumā šāda steiga ir pilnīgi nepamatot. Patreiz darbi ir uzsākusi izveidotā komisija, kuru vada ģenerālprokurors. Šodien viņi arī uzklausīs Loskutovu kungu. Un šī brīdī būtu jāatdzird visi slēdzieni un tad arī jāpieņem lēmums, kas attiecās uz manu kolēģu Latkausa kungu teikto, tad... Es nevaru piekrist tam, kad valsts kontrolas slēdzienā nav pateikts nopietni pārkāpumi. Ir tur tie. Un tāpēc ļausim komisijām strādāt, nesteigsimies, kad būs rezultāti, tad ir pieņemsim lēmumu. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par iesniegtā pieprasījuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 50, atturas 1. Pieprasījums nav atzīts par steidzamu un pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Cienījamie deputāti, Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu iesniegumu par darba kārtības grozījumu. 10 Saeimas deputāti lūdz iekļaut 2007. gada 27. septembra Saeimas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Gundara Daudzes atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šādu darba kārtību grozījumu? Deputātiem iebildumu nav. Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu grozīt darba kārtību un 10 Saeimas deputāti lūdz iekļaut 2007. gada 27. septembra Saeimas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Gundara Daudzes ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šādu grozījumu? Paldies! Darba kārtība ir grozīta. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Gundara Daudzes atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Gundara Daudzes ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums likumā par tabaks izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežojumu. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Valdis Ģīlis.
Cienījamie priekšsēdētāji kolēģi, strādājam par dokumentu numuru 426. Tātad uz otro lasījumu likumprojektā iesniegts viens grozījums, ko komisija ir atbalstījusi. Lūdzu, balsot.
Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu, vispriekšlikumu izskatīt, lūdzu balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums farmācijas likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Valdis Ģīls.
Uz otro lasījumu grozījumā farmācijas likumā ir saņemts viens parlamentārās sekretāras Vasaraudzes priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums farmācijas likumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturs nav. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Grozījuma likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprits kārtību. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Valdis Ģīls.
Uz otro lasījumu likumprojektā grozījums likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprits kārtību ir saņemt divu priekšlikumu. Pirmais ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, ko komisija, protams, ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Un otrais ir veselības ministrijas parlamentārās sekretāras Žanetes Vasaraudzes priekšlikums, ko komisija arī ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprits kārtību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Valdis Ģīlis.
Likumprojektā grozījuma Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā otrajam lasījumam tika saņemt trīs priekšlikumi. Komisija viņus izskatīja. Pirmais ir veselības ministrijas parlamentārās sekretāras Vasaraudzes priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Arī otrais ir parlamentārās sekretāras Vasaraudzes priekšlikums, ko komisija atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Un arī trešais ir parlamentārās sekretāras Vasaraudzes priekšlikums, ko komisija atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums ārstniecības likumā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Valdis Ģīlis.
Uz otro lasījumu likumprojektam grozījums ārstniecības likumā ir saņemts viens priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sārsniecības likumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākošais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums likumā par piesārņojumu. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Orlovs.
Cienījamie deputāti, stādījumu dokumentu numuru 1205C jums izdalīts. Grozījumi likumā par piesārņojumu. Viņš no kopējā paketa, ko saistīta farmācijas inspekcijas apvienošanu uz veselības inspekciju, komisijas, tas kopējais viedoklis bija tāds, ka visas bija izdarīts steidzamības kārtībā, un daļie komisijas locekļi neatbalstīja to steidzamību, bet lēmums veselības ministrijai pieņemts, un mums tikai jābalso par to. Es turpināšu. Ir viens priekšlikums no veselības ministrijas parlamenta sekretāra, un viņš ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, likumprojektu grozījums likumā par piesārņojumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums likumā par prekursoriem. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Iesniegs viens priekšlikums no veselības ministrijas parlamentārās sekretāra, un komisija viņu atbalstīja. Lūdzu atbalstīt un arī saimu.
Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par prekursoriem, pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums reklāmas likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Iesniegtie trīs priešlikumi. Pirmais priešlikums no juridiskā biroja, viņš ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais priešlikums no sociālo darba lietas komisijas, viņš arī ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Un trešais no veselības ministrijas parlamentārā sekretāra, viņš arī ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījums reklāmas likumā, pieņemšana otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Iesniegs viens priekšlikums no veselības ministrijas parlamentārās sekretāra. Viņš ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā, pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav, atturs 1. Likums pieņemts. Nākošais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums pārtikas aprits uzraudzības likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzam sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Iesniegs viens priekšlikums no veselības ministrs parlamentā sekretā. Viņš ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus pārtikas aprits uzraudzības likumā, pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturs nav. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts, priekšlikuma un sūdzību likums, trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Krastiņš.
Godājumie deputāti, Valsts pārvaldes pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai saimā trešā lasījumā likumprojektu, priekšlikuma un sūdzību likums. Reģistrācijas numurs 31LP9. Komisija ir saņēmusi 43 priešlikumus, un pirmais priešlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais priešlikums arī ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais priešlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Piektais juridiskā biroja priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts sestajā priešlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Septītais priešlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Astotais priešlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Devītais priešlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Desmitais mandāta ētikas iesnieguma komisijas priešlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts 11. Priešlikumā, kuru komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
12. Priešlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
13. Priešlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
14. Priešlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
15. Priešlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
16. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
17. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
18. Priešlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
19. Priešlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
20. Priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 21. Priešlikumā, kur komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
22. Priešlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
23. Priešlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
24. Priešlikums ir daļai atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
25. Priešlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
26. Priešlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
27. Priešlikums ir atbalstīts. Daļai atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
28. Priešlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
29. Priešlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
30. Priešlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
31. Deputāta Olga Pavlova priešlikums ir atbalstīts un vienlaikus redakcionāli precizēts.
Deputātiem iebildumu nav.
32. Deputāta Olga Pavlova priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti pieprasa balsojumu.
Nav atbalstīts. Komisija neatbalstīt visu otro priekšlikumu.
Satvainojas, pieteikums nav reģistrēts. Tagad parādīs. Lūdzu pieteikties debatēm saulaicīgi. Bet vārds deputātam Sergejam Daugavpilam.
Šis jautājums bija skatīts arī mandāta ētikas un iesniegumu komisijas sēdē. Un šis priekšlikums saturs ir ļoti vienkāršs. Kas te vērtēs? Kas ir vērtēs, vai saturs ir aizskarošs, klai vai izaicinošs? Tiesnes būs tas, pret kuru ir vērsies pats iesniedzējs. Līdz ar to, ņemot vērā, ka objektīvi izvērtēt šo lietu ir ārkārtīgi grūti, bija priekšlikums šo normu no likuma izslēgt. Es arī lūgtu atbalstīt šo te priekšlikumu.
Paldies. Vai komisijas vārdā vēlas deputāts Krastiņš ko piebilst?
Godājamie deputāti, komisija nopietni šo jautājumu debatēja. Un tomēr, kā mēs zinām, praksē mēs saskaramies to, ka valsts pārvaldē un citur ir iesniegt iesniegumu, kur saturs ir tikai klaišs un izaicinošs, bet nesatur neko citu, no kura nevaram noskaidrot, ko iesniedzējs ir vēlējies, izņemot to, ka viņš vēlējies ir paust savu viedokli. Un gribētu norādīt to, ka 7. Panta otrā daļa paredz to, ka gadījumā es tiešām iestādi neizskat iesniegumu dēļ tāpēc, ka viņš ir klai aizskaroši, tāda iestādē obligāti ir jānorāda pamatojums, kāpēc viņi uzskata tā un kāpēc šis iesniegums nav atbalstīts. Līdz ar to es domāju, ka šis, arī komisija uzskata, ka šis regulējums ir atbilstošs reālajai praksē, un līdz ar to arī šis priekšlikums komisija nav atbalstījusi. Un komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 47, atturas 17. Priekšlikums noraidīts.
33. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 44, atturas 19, priekšlikums noraidīts.
34. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas priekšlikuma komisija nav atbalstījusi.
Deputātiem nav iebildumu. Deputāti tomēr prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 44, atturas 5, priekšlikums noraidīts.
35. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 46, atturas 3, priekšlikums noraidīts.
36. Juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
37. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
38. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
39. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
40. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
41. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
42. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Un 43. priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu deputātus balsot par šo likumprojektu un atbalstīt viņu trešajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu priekšlikumu un sūdzību likumus pieņemšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret, atturs nav. Likums pieņemts. Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis priekšlikumu par darba kārtības grozīšanu. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 86. pantu, budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz virzīt likuma projektu grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā 27. septembra Saeimas sēdē pirms likuma projekta grozījuma sauszemes transporta līdzekļu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā sadaļā likuma projekta izskatīšana. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis priekšlikumu par darba kārtības grozīšanu saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 86. pantu, budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz virzīt likuma projektu grozījums ceļa satiksmes likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā 27. septembra Saeimas sēdē pirms likuma projekta grozījuma sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā sadaļā likuma projekta izskatīšana. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Likuma projekts grozījums ceļa satiksmes likumā, pirmais lasījums, komisijas vārdā, deputāts Kārlis Leškalns.
Paldies, priekšsēdētājs, kungs, dāmas un kungi, ir mazs grozījums ceļa satiksmes likumā, kas izriet no okts likuma. Atbildīgā komisija lūdz noteikt šim likumprojektam steidzamību. Jābalsē no.
Jā. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulis, pirms mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ceļa satiksmes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85. Pret atturs nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisija aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījums ceļa satiksmes likumā, pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies, tā kā komisija piedāvā ārkārtīgi perfektu likumu, aicinu parlamentu nobalsot par to arī otrajā lasījumā uzreiz.
Vai deputātiem nav iebildumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likuma projekta pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts, grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā.
Dāmas un kungi, dokumentu numurs 1304, tie grozījumi, kas izriet no nulkā pieņemtiem grozījumiem ceļu satiksmes likumā, tāpēc komisija aicina noteikt steidzamību šim likumprojektam.
Lūdzu zvanu, balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Atbildīgās komisijas vārdā aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret turs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Dāmas un kungi, komisijas vārdā es aicinu atbalstīt arī otro lasījumu likumprojektam.
Vai deputātiem ir iebildumi? Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākošais darba kārtības punkts – likumprojekts, grozījums, sauszemes transporta līdzakļu īpašnieku, civiltiesiskās atbildības, obligātās apdrošināšanas likumā, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Dāmas un kungi, priekšsēžu nosauktais likumprojekts ir numurēts saimā 1302. Es palūgtu jūs sagatavot arī lapiņas, kas bija ievietots jūsu kastītē 1302, kas attieks uz šī likuma pārējais noteikumiem. Tātad, likumprojekts ir sagatavots trešajā lasījumā, un pirmais priekšlikums ir no īpašu uzdevumu ministrijas parlamentārās sekretārs Grapmans kundz. Tas ir daļai atbalstīts, iekļauts līdzīgi ar otro Stokenberga kungu priekšlikumu atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais ir Stokenberga kungu priekšlikums no attiecīgās ministrijas komisija to ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Arī piektajā priekšlikumā Stokenbergs prasa mainīt redakciju, ko komisija atbalsta.
Deputātiem nav iebildumu.
Juridisko biroju komisija atbalstījusi bez ierunām sestajā priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu nav.
Septītais priekšlikums no juridiskā biroja neapšaubām gūs komisijas atbalstu.
Deputātiem nav iebildumu.
Stokenberga kungs par likumprojektu 7. pantu ir guvis komisijas atbalstu.
Deputātiem nav iebildumu.
Devīto priekšlikumu piedāvā atbildīgā komisija. Par sestās daļas redakciju aicinu jūs to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Desto priekšlikumu savukārt atkārtot iesniedz Stokenberga kungs, komisija to atbalst.
Deputāti neiebilst.
Arī papildinājums 11. priekšlikumu no Stokenberga kunga ir gūs komisijas atbalstu.
Deputātiem iebildumu nav.
12. Priekšlikumā bez ierunām atbalstīt parlamentārā sekretāra Grapmane.
Deputātiem nav iebildumu.
Arī 13. Priekšlikumā par likumu 17. pantu parlamentārā sekretārijā atbalstīta.
Deputātiem nav iebildumu.
Atbildīgā komisija aicina atbalstīt jums likuma 31. panta 8. daļas redakciju.
Deputātiem iebildumu nav.
Juridiskā biroja priekšlikums ar numuru 15.30. panti gūs nešaubīgu atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Atbildīgā komisija 16. priekšlikumā aicina papildināt pantu ar 12. punktu, ko aicinu jūs atbalstīt.
Jā. Deputāti neiebilst.
Pie likumprojekta 19. panta ir 17. juridiskā biroja priekšlikums aicina parlamentu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Pie likumprojekta 21. panta ir iesniegums no juridiskā biroja, kas ir gūs vienprātīgi komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
42. lapas puse, 19. priekšlikums no Štokenberga kunga ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Liels tukšums, un tad atkal Grapmanas kundzes 20. priekšlikums par likuma 53. panta pirmo daļu komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
21. pie pārējais noteikumiem ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts, bet iekļauts priekšlikumā numur 22 no Štokenberga kunga.
Deputāti neiebilst.
Komisija atbalsta. Tad ir jaunā, tātad ir 25. priekšlikums no Grapmanas kundzes, kas ir parlamentārā sekretāra, bet nav guvusi komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
24. priekšlikums no Grapmanas kundzes savukārt ir daļēji atbalstīts, iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumā ar numuru 25, un tas viss bija redzams dokumentā 1302.
Deputāti neiebilst.
Paldies! Vairāk likumprojektā priekšlikumu nav, tāpēc aicinu to atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Ir 25 priekšlikumu iesniegti. Lūdzu zvanu. Balsojam par likuma projektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91. Pret atturas nav. Likums pieņemts. Cienījamie deputāti, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Un reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Un kamēr tiek sagatavot rezultāti, reģistrācijas rezultāti, mēs vēlamies sveikt dzimšanas dienā deputāti Annu Seili. Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņām no Zaļo un Zemnieku savienības.
Cienīties sociālā un darba lietu komisijas locekļus. Komisijas sēde notiks 10:42 minūtēs sociālā un darba lietu komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labrīt, tā sako deputāti, nav reģistrējusi Inta Feldmane, Silva Bendrāt, Liepola Tozliņš, Karina Petersone, Viktor Šerbātis. Paldies!
Nu, kur viņš ir, mēs zinām?
Kas tur pazīst?